Radio Okapi.
Bantang on abeto, Tony Tumba Mamba.
Okapi.
Kano azole ya bankentu ya bansi ya ketu baka ninga franse ya ntikaka bubu na palais du peuple awa na mbanza Kinshasa. Nanda bilumbu zole bankentu ina ketu baka meka tuka na bansi mingi ke kuisa indula na mutindu ya kupesa ya bau mabanza samu na ntombokolo ya bansi na bau. Na luzaisu mosi ya basikaka bubu awa na Kinshasa kimvuka senko ke bokuta na kumona mutindu kimfumu ya bantumu wa vizunga ati ya bambuta sename kuisa zingila. Nandamu ankaka ba episkopo mebu ya dibanza seni ya igezo lati bimonikisi ankangu kuisa pona anasika ankangu na kupona mababu ya bambanza ati ya mabwala. Na Beni na North Kivu mazono babomu bwaka na kati ambanza mpe fwaka bantu tatu ya dibuta mosi. Mtuadisa gizunga North Kivu kete limine abumvwanzi na tala mkufi ya bantamu na beto. Mbote na beno bampangi ya mebaka ntango wa kulanda bantangu na beto na ninga kikongo na nkokila bubu. Lukutakanu ya zole ya bankentu ya banti ya ketu baka ninga franse ya ntikaka bubu na payeyu peple au na mbanza Kinshasa. Nanda bilumbu zole bankentu mafunda baina meka tuka na banti mingi ke kuisa indula na mutindu ya kupesa ya bau mabanza samu na ntombokolo ya banti na bau. Ntangu ya mimie ngumba na Blaise Tiki na kikongo ya Blaise Makasi.
Na ba lukutakano ya ba ukesela na bivuka fioti fioti ya yantika kabubu yae. Batu wake baka kisika na lukutakano yae ya nene ya kevukisa bankento. Ba uketubila bantu ya malongi mingi. Ba uketubila mambu bonso nkento pengemba. Nkento pe mambu ya malongi. Buwela jaka nkento tiki mfumu. Kansi inantuala tibau yantika manaka ya bisalu ina ya bivuka fioti fioti. Bantu wajisi mingi baka kandinga na ntuala ya bantu ya vukanaka. Samu na kupesa nzila na lukutakano ina. Na kasi ya bantu baka kandinga beto lenda tanga mfumu ya insi Central Africa. Mama Catherine Samba. Mono mebaka kifumu ya insi na mono ikele diambu ya lukumu samu na bankento ya bainsi ya ketu baka franse diambu ya ikesonga kivuvu ya nkango metula na nkento mosi ya bau kebaka bonso mama na bau mpe ya lenda na tangemba. Mono meku mafumu ya insi samu mono vandaka kunuwa na konso ntangu samu tibainsi ya bankento mpe ya babakala kukukana. Nanda muna yandi mfumu ya insi Kongo Kinshasa Joseph Kabila memo nisa kisalu ya yandi mpe luyalu na yandi ikele kusala samu na kunata na ntuala mambote ya bankento. Beto kesabati mambu ya kusala na ndambu ina ikele ya kamingi. Na basi konstitusyon ya ikele kaka na bisika tatu, kisika mosi ba ufete pesa yao na nkento. Na ina mitala mambu ya kisalu ya kimvwama, beto meganga kimvuka mosi, ya ke pesa maboko na bantu ya kezo la kuganga bisalu na bau, ya minkisi, shiningi penza, banketo mpebaleke. Balukanu ya bau tabaka na lukutakanu yae, bau tamonisa yao na nkangu na kizole, ntangu ya bau tasala jinaka ya kumanisa lukutakanu.
Kimvuka senko ya ikevukisa ba episkopo ya inti na beto meza bisa mabanza na yao. Na ina maita dila manaka kupona maa. Na luzaisu mosi ya basikaka bubu awa na Kinshasa ba meza bisa ti. Manaka kupona maa fwete kusalama awa na inti ya Kongo Kinshasa ke na mfunu mingi. Sama ukotisa demokrasia kiele kampe kutombulo a inti ya RDC. Kimvuka senko ke bokuta na kumona mutindu kimfumu ya bantumu wa bizunga ati ya bambuta sename kuisa zingila. Samu na yao ba episkopo ke lombati. Baku isa manisa manaka kupona maa samu na kubwela kintuali ya inti. Nandamu wankaka ba episkopo mebu ya nanti mamosi libanza seni ya ikezo lati bimonikisi ankangu kuisa pona anasika ankangu na kupona mabambanza ati ya mabwala. Betu landanganga Nzambi Leonard Santedi kalaka nene ya senko na kinzondolo ya Innocent Olenga.
La première demande c'est
Diambo ya ntetuke lomba ya kele kumanisa mambu ina pikanaka na kuponama ya mvula mafunda zole na kumi na mos mingi mingi. Diambo ya ba senateur na ba ntumwa ya nkangu ba evek ba kena kumona mpasi tamu na kifumu ya ikena kuzingila ba metubati ba evek memona ya ke siamisa demokrasi ve betu zabati kanabami kuza sadila mutindu ina ya lenda kuza nata madesu ya bana na yao ba evek ba melomba na kusiamisa demokrasi demokrasi mpe na kupesa nzila na ba souverain primaire na kusadila kiyeko na bau ina meza bila bau nsiku ya ngudi mbame mona ti ya fuwa na ti betu vwanda na volonté politique samu na kusadisa na ba eleksyon yae samu ya kusalama ya ba eleksyon ya mvimba yae kekusa tadila mambote ya inchi na betu
pour la réussite donc dépend l'avenir de notre pays.
kusomba sana kimfumu na mvula mafunda zole na kumi na samba nukendinga ya mbuta Klema Kanku ntwadisa kimvuka politiki nazina Mouvement pour le renouveau yaike twadisa mpe kimvuka Union pour la Nation inake vugisa bimvuka bambana politiki yandike kebisa bankundi nandi ya bimvuka bambana politiki na kutalaka kukona nguizani yake kati na bau na masoro ya yandi salaka atiba mwangisi nsangu bubu au na Kinshasa mtumwa nkangu ya ipo na makana dibaya na Kasai Occidental kena kiadi na kumona mutindu kuswana swana amebwelama na kati ya bantwadisi ya bimvuka bambana politiki yandike lomba na bimvuka nyoso wa bambana politiki na kuwakana betu landa mbuta Klema Kanku na kinzondolo wa Innocent Olenga.
Nous disons à l'opposition halt.
Betoke tu bana bimvuka bambana ya politiki na kubika bansaka mpe na kusala mambo ya mfunu mpamba pe bubu yai betoke ne kusala mambo ya kepesa na beto lukumu ve nzoka nde kima beto fete sala ikele ya kupesa malungi na nkangu kuvukisa bau samuti na mvula mafunda zole na kumi na sambanu beto kubaka kimfumu beto fete yedika mambo ina na ntangu ya mbote mpe beto kukinga ve ntangu ya nsuka beto fete vukana beto fete vukisa mpe bangindu na beto samuti beto kusala jinaka mosi ya kimfumu na beto samu na bantu yonso ya kezo la nsobolo beto fete lika mambu ya kekavula beto mpe kusosa mambote ya nkangu beto fete vukana samu na kupesa na nkangu na beto nsobolo ya bau kezo la nanvu mafunda zole na kumina sambano beto wikile na maluaku ya kununga jinaka kuponama kana beto kukabwana beto tanunga jinaka ina ve bonso ya usalamaka na bilumu wa meluta
les choses vont se passer de la même manière que nous avons vu.
Betu kuenda na mbanza Beni na Kiteso ya wakilometre nkama tatu na makumi tanu na nori ya mbanza Goma na Nord Kivu. Wapi mazono ba bombu bwaka na kati ya mbanza mpefwaka bantu tatu ya libuta mosi. Muntu wankaka lualaka ngolo na kutuba ya bisalo lukengelo. Ba bombu ii na ya mutindu mosi ime bwaka imene na mbanza Beni nanda ya basabara zole. Nandambu ya ntwadisa gizunga Nord Kivu. Yandike telemina bumbwanzi na ntangu ya Marcel Papi Mukebwa. Ntuma na beto na mbanza Beni Kansi na Kikongo ya Blaise Makasi.
Baobi ina zole kubwaka mazono na ntangu ya kumi na uvwa na quartier residentiel finama na ka militaire ya Ozakaf na mbasa Beni na basangu ya mikatuka na bimvuka lukengelo ba umeza bisati ba umeza bavebi sika ya baobi ina katukata mpe ya umelu wajisa mtu mosi mputa angolo mwana mpenketo na yandi ba umena tabao na lupitalu ya nene ya Beni mtu wajisa kizunga Nord Kivu Julien Paluku umeza bisati ikele na bantu ya kezo la kukotisa wonga mpe yandi mekebisa bantu ina ikele na bantu mingi ya ke yangalala vena mutindu ya ba FRDC ikele na kumanisa mambu ya mifumu ya ba ADF ya ikele na territoire ina mpe bau kezo la kubebisa mambu ina ya maketa misala kana bantu ina ikele bantu ya ntungolo na kati ya maketa na beto kana bau kukanga bau bau tanata bau na ntuala ya bazuzi mpe bau tabaka ndola ya kukukana na jambu ya bau kesala kana ikele na mifumbuli ya ba ADF ya mea ntika kukota na mbaza mwano meloma na ntuadisi ya mbaza Beni na bantuadisi ya kartie na kuyantika dinaka kusosa kuzaba bantu yoso ya ikele nanzo ya finama benofena zabati na kilumu ya kumi na sambanu ya ngona ya meluta ba obi yankaka zole kubwaka na Beni mpelo ajisaka bantu uvwa na kartie mupanda
betu bikala kaka kuna na kizunga Nord Kivu wapi kuswana amevutuka diaka kata bantanini ya park ya Virunga tibanku wa bilanga ya sektora ya Kibirizi ya mebakama na Kiteso ya ba kilometre kuluta nkama na nori ya mbanza Goma na teritoria ya Ruchuru yafwana kuzaliseti kuswana ya imevutuka son bantanini ya park ya ICCN bebisaka bima bilanga ya bantuina na sabala meka tuwa kuluta na kutuba bambuta ICCN bantuina kunaka bima na kati mpaka nkatu ntwa banku wa bilanga ke lomba na ICCN na kusonga bau wapi mebakama bandilu ya mpaka tishe ferina bau msangu ya Bernardin Nyangi ti Blaise Makasi
jambu ina mita la visaji bilanga mafunda nkama mosi na makumi tanu ya bau mebasisa na mpaka ya Bibulu na Ngolo wapi bau vandaka kuzinga yao meluta mwa bamvula visaji ina mendi mati yantika ngone ya kumi ya mvula ya meluta ICCN pesaka na bau bangona tatu sana kukatula bambuma ya bilanga na bau ya ikele na kati ya mpaka ya Bibulu bilumbu ya bau tudilaka bau sukaka na ngone ya ntete ya mvula yai bau vandaka kukinga ti ICCN kutinda visaji na bau ya takwisa kutula bandilu ya bau yoso fete zitisa kansi mosi ya bantualisi ya ICCN ya ikele na humangabo meza bisati bisaji bilanga me yantika diaka kusala bilanga na kati ya mpaka Bibulu kaka na ntangu ya bao ke katula bambuma jambu ina lenda bebisa mutindu ya kusala bisalu na ba territoire ya nkaka wapi bisaji bilanga ikele kukutana na mambo ya mutindu ina tala kikuma ya bao me yantika dinaka na zina ya coup de point ya yantikaka na sabala miluta benefona zabati ICCN keza bisati bisaji bilanga ina ya ikele na ndamu ya Kibirizi mperwindi kotaka na Kiteso ba kilometre kumi na kati ya mpaka Bibulu na ndamu na bao
bao bisadi bilanga keza bisati bao ke kusala bisalu na bao na ntoto ya sheferi ya Bwito
betuke manisa na kizunga ba Kongo wapi jambu ya kubaka bankento na ngolo mebwelama mingi na sektoro ya Lufu ya meba kama na kiteso ya bakilometre makumi zole timbanza matadi nyonso ya izabanaka na kilumbu wa sabala meluta na ino ya ntodisi ya kimvuka dynamic farm ya komisyon justice et paix ya diocese ya matadi na masolo ya yandi vwandaka na ya utiba mwangisi ntangu mama Leonilde bawa zabisakati katuka ngona ntete meluta ba metanga bankentu kumi ya meba kama na ngolo Nandambu nandi mfumu ya bazuzi meza bisati yandi zaba jambu inave na kutuba nandi bazuzi tiba ntualisi nyoso ya banzo masonga mebaka balutumu samna kusambisa mpe kupesa bandola na bantu kesalaka bambina bampangi ya luzolo betu mekuma na ntuka bansangu na beto ya nkokila bubu benu bikala mbote na kulanda manaka na beto ya Radio Kapi
Okapi, Okapi, Radio Okapi.